blaðsíða 11. Vegleg gjöf til félagsins. Sunnudaginn 19. november bauð Oddfellow Rebekku Stúkan Bergþóra félögum blindrafélagsins og gestum þeirra til árlegs kaffisamsætis í Hamralíð 17. Að venju seldu Bergþóru systur handmáluð kerti þar sem allur ágóði rennur til góðgerðamála. Eins og undanfarin ár var hvert sæti setið og kunnu gestir vel að meta framreita brauðrétti, hnallþórur, tertur og kökur. Við þetta tækifæri færðu Bergþóru systur blindrafélaginu nýtt og glæsilegt píanó að gjöf sem Sigþór Hallfreðsson, formaður blindrafélagsins, veitti við tökum, leið og hann færði Bergþóru systrum kærar þakkir fyrir. Júlía Guðrún Henje, 12 ára gömul, söng svo nokkur lög við undirleik Hlyns Þórs Agnarssonar við góðar undirtektir við statra. Gripurinn kemur sér vel og verður bæði notaður til undirleiks í opnuhúsi blindrafélagsins sem haldið tvisvar í viku og svo auðvitað á þeim fjölmörgu skemmtunum sem haldnar eru árið kring. Blindrafélagið býr svo vel að eiga fjölmarga hæfileikaríka tónlistarmenn og það því ljóst að þetta nýja stofustáss í Hamralíðinni á skemmtilegar stundir framundan. Undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar. Með þessari grein eru tvær myndir, önnur er mynd af píanónu, það er svart og merkinu kavai, mjög flott. Og síðan er önnur minni mynd af Sigþóri og einni af Bergþóru systrum. Neðst á þessari síðu eru tvö merki, annars vegar er það Akureyrarbær, bæði svartletur og merki bæjarins. Hins vegar er það vínbúðin, svartletur og merki.